Aupa, Gabon, Txaperratiko entzule guztioi, hemen gare gurasoak saioan, 2015-eko... Azkenengo saioa izango da honetan, saio berezitza eta igual normalia baino motzau ba izango da, gorko hau.
Iduzu zauden lekuan geratzea zure ametxe.
Ba, bai, 2015-eko azkenengua, Santa Masak, eguraldi ederra, negurako eguraldi ederregia igual, edo beruegia. Eta gurasoak saionetan, ba, gorkunetan pare bat elkarrizketa lotuta bai, eta bestein bat kontu izango ditugu. Ba, mai gainera botatzeko. Gordeak ez duela zuzuzte. Lehenengo eta behin, irratsaioa eskaini be bai, Xuarri, ez dakit ba, egongo dan, ala ez dan egongo gure artia, baina... Eta nahi alkortari be bai, ba... Hoxen, azkenengo urte hauetan gurasoak saioko kolaboratzeli izan da nahi, eta... Eta mentxen, ba, aventura berri baten murgiltuta. Dabilako bera bai. Besarka da bero bat emendik.
Zezu beti bizi izan zara, behin behineko egoera baten, aukerako azirudien,
eta nire etxean gelditzu denei be bai, besarkada bat, ze hori berein betik ez pasan, esan nintzenko posible hau. Eta batzutan gaixotasunak etortzen dira etxera eta batian astoratzen da be ba, egunereko tasuna. Baina bueno, egunereko tasun horretan tartetxo tartu eguna etortzeko. Eta hoxen, horrek be baduka bere kostua. Norbait gelditu da etxean.
Segiten diozun eta jarraitzen duzu horre.
Gorkonetan musika aldetik, gai ezberdina lotzeko erabiliko dugun musika, hau izango da, anariren ba, zure horrekari penalak, Txapairratiko kide guztiei eskenita be bai. Danon artean ingo dulako, irrati libre, potente, kainero eta nahi dugun guztia.
Uste duzuna ere ez, orain dikezura bihurtu zen denborarekin, honezkero ez, zeure aukeren gainetik amestu behar izan zen.
hementxen gabiz txaperratean gurasoak ze saioan esan bezala, gaurko honetan anariren aurrekari penalak izango ditugu lagun, gai ezberdina lotzeko. Eta lehengo ba, lehengo kontua, lehengo ero abio puntua kasu honetan irratxa honetan Gernikaldian topauko dugu. Gernikaldian danok esautzen dugu, bueno, geixenok esautuko dugu Astra izeneko proiektu bat badoiela martxan ja urte batzuk bertan. Eta ara ingurua jongo gaz, han txikisenekin be Astra txiki sortu omen dabe eta horren berri izateko. Telefonan bestaldean Andrea duku, opa Andrea Gabon.
Opa Gabon.
Bueno, Andrea Gernikaldetik Astra, nik esan dute entzule geixenok ba, jakingo dugula zer dan Astra, baina kokatzeko Andrea, zer da Astra eta zizien da azkenengo hamar urte hauetan Astra proiektua?
Bueno, ba, Astra justo ontxe hamar urte betetzen ditu. Astra berez Gernikan dagoen eraikin zar bat da, antzina arma fabrika bat izan zena. Eta bueno, ba, arma fabrika horrek zarratu zituen bere ateak, laro eta margarren hamarkadan, eta bueno, ba, indala, hamar urte, hamabi urte inguru, herriko gaztiek, musika taldiek, hasi ziren, bueno, apurtzu bete eskatzen, ba, ba, espazio propioak, ekimenak eta gauzatu alizeteko. Eta, bueno, ba, gazte asanbladatik erabak izan, Astra fabrika okupatzea. Orduan, bueno, okupatu inzan, hainbat ekintzen ziren, bueno, lortu inzan ere momentuen enkantean urten inbiar zan,
bai.
Eta lortu zen udaletxiek erostien. Eta lortu zen ere bai, ba, akordio bat, itzarmen bat udaletxearekin, ba, herri mugimenduak kudeatzeko espazio hura. Eta, bueno, azkeneko hamar urte hauetan, bueno, hainbat eta hainbat ekintzen dire, sortu zen Astra koordinadora, nolabait gazteek ikusten zuten Astra Gernikaren zako izan behar zuela, ez bakarrik gazte asanblada kudeatzea, baizik eta herrian dauzen hainbat eta hainbat kulturtaldien espazio moduen, eta Astra koordinadora da, ba, herriko bai norbanakoak zein kulturtaldiek osatzen duen koordinadora bat. Eta, bueno, ba, hamar urtetan horri biligara, ez, ba, nola baita herriari bizia ematen, elkarren artien ezagutzen, da, bueno, hainbat eta hainbat ekintza bideratzen.
Esan duzu, kolektibo ezberdinak, eragile ezberdinak topo egiten dabela gune horretan, gune hundixa gainera, bertan egondanak ba, flipauko dau, ez? Solairu ezberdinak, proiektu mordo bat danak,
bai, bai.
Danak bertan, eta hor egosten egosi dabe bai Astra txiki.
Bai, bueno, endala bi urte, bueno, hainbat fase ukideuz ez da Astra proiektuak, eta bueno, momentu batean eraikina oso zarra zan, da bueno, ba, ikusi zan... lortu zen nolabait Eusko Jaurlaritzatik bueno, ba, eraberritzea eraikina, eta oindala bi urte berri inauguratu egin duen, obra eta gero, eta bueno, ba, oso baldintza, asko zere baldintza hobi hauetan, klaro, ba, ba, kalefazinua, bueno, eta hainbat eta hainbat berrikuntza, eta bueno, ba, ikusi genuen, karo, Gernikaldean dagoen klimagaz, ba, arratzaldetan, neguen, eurize, gurasoak, umiek, ez genuen aukitzen usartu. Eta, bueno, ba, eskolatik, guraso eta ume asko, ez diziren, era natural batean, Astrara joaten, arratzalde pasa, ez? Da, horren inguruan, bueno, berez, ja, Astratik beti egon da, ba, enkietu bat edo umiekiko, eta beti antolatu izan diekin zak, ez? Baina, berez, horre batzen hasi ginen, gurasoen artean, eta, pentsa gendun beharrezkoa zala umien inguruko beste, bueno, beste begirada bat herriarekiko eta Astrarekiko eta sortu gendun Astra txiki taldea. Eta bueno, ordutik hor gauzea, apurtxu bete Astra proiektuaren barruan kokatzen gara, eta bai Astra ume begiekin ikusteko zaiakera horretan, eta baita ba, herriarekiko eraldaketa horretan ez, ba, ume edo umien inguruko ekintzak eta ekimenak bideratzen.
Zema denbora zehazte Astra txikikin martxan?
Bueno, ba, urte terdi pase eta bi urte ingo dugu zude barri zen.
Bueno, orduan Astraren berri inaugura zinokin batera etorri zen, ez? Umeak bertara egunerko tasunean gerturatzea. Eta txoko txukun baduko zu, ez da? Astran bertan, umiei egokituta, koltsonetekin,
bai.
Inbertsio bat eginda bebai, ez?
Bai, bueno... Bai, horre, bueno, erekin ez gutzen ez dutenen duten entzako 2006 metro karratu ditu, antzinako fabrika da oso handiz, Eta lehenengo solairua da, nolabait, soziala, edo beti, bueno, arratzaldetan zabalik egoten da, dago eskenatokize, dago barra, dago sukaldea, eta gero dago espazio bat, ba, txikiekin egoteko. Eta bueno, ba, horre jaialdi bat egin zan, lehenengo, gure lehenengo ekintza izan zan jaialdi bat itxie, ba, purtsu bete, nolabait, finantziatzeko espazio horren, ba, horniketa edo, bueno, ba, antolaketa, eta, bueno, ba, hor dauz koltsoneta batzuk, eta, bueno, ba, ba, saiatu gara apurtxu betxukun jart. Negia da, ba, ez dala erreza inbeste jende biltzen den espazio batean, ba, gauzak anoraz eta eukitzie, baina, bueno, saiatzen gara. Zekaro, espazio berdinean ere, ba, azte burutan kontzertu egiten dira, Astra berez da oso espazio multifunzionala. Bai, astean zehar, umen espazio hori uminena da, umientzako da, baina gero ba igual jaialdi handi bat dagoenien badana ba nolabait erabiltzen da jaialdi horretan, orduan bueno. Bai, bizikidetza bat egoten da, ez? Ta hori be politxe da, ba azkenien ba ez dauzumeak espazio baten eure bakarri baizik eta bueno, danon artean ere harremanak sortzen dira, ez?
Horako gune batean kokatzen den ba proiektu batek ba filosofia bat be edukiko dau modu te gestionatu baten ba guztien hitza kontutan izaten aurreko be bai hori dastatzen dabe hau da autogestino hori asambletan parte hartzea aurren hitza kontutan izatea hori be sustatu duzu Astra txikin
bai bueno hasikeran bueno horren inguruan noski asko egin dugu berba Astra txikik bera bueno, antolatzen da asamblea bat itzen dugu noizien behin, gero batzarrak itzen dugu. Umiek egia da oso ume txikiak direla. Osea, gehien bat dira 0-6 urte bitartekoak. Orduan, nahiko bat izaten da, bai egin ditugu ekintzak dinamizatuta, eta bueno, euren iritzia jesualizateko, baina nahiko txikiak dira, ez? Orduan, bueno, dena dela bai nik uste dut giroak berak nolabait sortzen duela eurengan ba bueno ba beste erabateko ekintzak ikustea, beste jende askogaz harreman aukitzie, gure jarduera guztiak dira bueno guk geuk antolatute, ez dugu inoiz bueno danantzako zabalik, saiatzen gara gure ekintzak beti izeten besteekiko bai herrizan eta bai Astran mugitzen dien elkarteekin elkarlanean. Orduan, bueno, ba nik uste dut hor sortzen den giroa nahiko berezia dela eta eurek ere hori jasotzen dutela, ez? Gero, claro, antolatzen ditugun gauza guztietan gauza batzuk dire igual izan alda eskulan bat, izan alda txiki gaua, ba bi txiki gaua egin ditugu Astran bertan lo egiten. Gero egiten adibidez lekuek festivala herri osoan zehar elkarte pilo batek antolatzen dutena eta Astra txikitik ere gauzak antolatzen ditugu aste horretan. Ausolanak ere egin ditugu, ba umiek ere euren espazioa zaindu eta garbitzeko eta baloratzeko. Bueno, horrean ikustot eurek bai nolabait hori ere lortu nahi genuen, ez? Ba, adibidez eskola desberdinetan dauden umen arteko harreman hori, eta beste giro batzutan mugitzen da jende horrekin giroa. Eta nik uste hori eurengan eragina bai badaukala ez da.
Bai, azkenean ikusten da bena, bizitzen da bena, ikasten da txikixenek, eta azkenean kontestu horretan bai, bai. Hori dago, ez? Horretaz gain, ba, segurazki han bertan elkartzeraten guraso asko oso ezberdinak izango duzu, oso ikuspegi ezberdinak ikuko dituzu ba hezkuntzaren inguruan edo bizitzaren inguruan badagolako zerbait komuna elkartzen zaituztena ba Astra txikiko gurasoak hezkuntza alternatibarekiko bizkatxo aste ba inkietudia ala guzti sanitza bertako gurasoen pentsamoldia.
Bai, bueno, a ver, jende desberdina da, claro, a ver, Astra txiki kokatzen du bere burua Astra barruan, eta Astrak jabe filosofi badauka. Orduan, Astraren filosofia, bueno, euskalduna, feminista, bueno, horrean hainbat adjetibo potolo dauz ez. Egia da, igual gauzela guraso batzuk, igual gehiago ibligarenak herri mugimenduetan, edo bueno, ba, esperientzia badaukaguna autogestioan, eta gero daude beste guraso batzuk lehenengo biderrez daudenak olako espazio batean. Eta horrek ere nik uste dute askoa berezten ditela gure batzarrak, eta zezkenean eztabaidak ere askoz behan hitzagoa dira, ez, a planteamenduak, eta nik uste dute Astra beti esaten dugu ikasteko leku badala. Eta nik uste dut, bai guraso eta bai ume askok, egoteko eta bizitzeko beste era bat ere ikusten eta bizitzen dutela, ez? Ta ikasten gauzela danon artean, ez? Ta bueno, egin izan ditugu hezkuntzaren inguruko hitzaldiak, amatasuna, bueno, hainbat eta hainbat gauza apur bat gure artean ere eztabaidatzeko, jende desberdinak kanpotik ekarri dugu apurtzu betere gure burue formatzeko. Ta bueno, apurka-apurka ikasten goaz, ez? Danon artean.
Bueno, aipatu duzu auzolan ezberdinak, hemen ba pizke jarraitzen, claro, holako proiektuak baduke bere islada virtuala be bai eta sare sozialetan eta interneten ba ikusi alditzu, bai Astra Txikiren inguruko bideoak, baita zuen perfila jarritu Facebooken, hor ikusten dugu bai, Astramorfosian parte hartu duzuela.
Bai, bueno, zehiatzen gara hori, lehen komentatu dudana, herrian antolatzen diren eta astran antolatzen diren ekimen potoloetan ere, ba, gure ekarpena egiten, ez? Ta, bueno, astran antolatzen diren, bai auzolanetan, astramorfosi azkenean auzolan erraldoi bat izan da, ez? Aprobetxatuta margarren urte urren azala apur bat, astra eraldatzea, bueno, ba, margotzen ibile gara paretak, grafitiak egiteko asmoa dago astenetan ere bai, bueno, hainbat eta hainbat gauza, ez? Da hor ere, ba, gure, karo, gure ekarpena egitea, bai, bai.
Bueno, eta Astra Txikik baduk egun berezi bat, erobentzat kartel bat ikusi dugu.
Bai.
Ezin eusko akupatzen jarraituko duzu Astran, eta Astra Txikin egun potentia, ez? Abenduan ogo eta zeixan, espanagoko?
Bai, bueno, abenduako eta zei izango da, azkenen urteetan egon da, egunik potenteena. Osea, gaude, bueno, momentu honetan zoratuta.
Tope. Ja,
bueno, a tope, mila hau salotzen. Eta, bueno, izango da egun bat, goizetik gauera. Goizean hasten gara gu, Astra Txikitik antolatu dugu Astrango izosua. Etorriko zaigu porrotx, majo-majoa etorri zaigu ba, purtsu bete gure urte betetze egun hau ospatzera. Eta, bueno, ba, gero ingo ditugu taier batzu, malabareak, mural bat margotuko dugu danon artean, dragoi bat aterako dugu, herriko foltaldearekin ere joan gara kale jidan kaletik, eta, bueno, hainbat gauza ez. Eta gero, bueno, ere bai herrian ere kalean astratik ere hainbatekin antolatu dira, arratsaldean kale jira, gero, bueno, jaialdia kontzertuak eskatzan egongo da, olako show cooking bat, bueno, mila gauza bunkerrean ere erakusketa bat, bueno, egun osoa eta gau osoa, osea, que nahi duena badaki egon bidatuta.
Abenduako gotasiz, larun bata, maiketatik aurrera izango da.
Hori da.
Gernika osuan, ez bakarrik Astran, ez
da? Bai, Astran eta kalean, bai, azkenean Astraren bokazioa eraldaketa da, eraldaketa herri osoan da, orduan kalera guaz.
Oso ondo, ba hoxen ezagututa gelitzen da Astra, bide batez, eta Astra Txiki, bai.
Hori da.
Suporatzen dut, asko izango sinatela Astra Txikin parte hartzen duzuen gurasoak, ba, indela marrurte ba, elekina okupatzera sartu sinaten eta ikuak, ala oker nabil?
Batzu bai. Bineu, bai, osea, batzu bai, beste batzu barrizek, hori, ba, inoiz parte hartu ez da bienak, beste batzuk ontxe hasten dire, ontxe eukida besumiek, hori deko Astra Txikik, ez? Ba, etengabe, hemen belaunaldi barria datozela, eta horrek inkorporatzen duazela, beste batzuk igual joan itzen dira beste proiektu batzutara, bueno, bai, hori bizitasuna daiko Astra Txikik.
Oso ondo, ba animo jarraituko zaituztegu hemen gurasoak saiotik.
Oso eta, ondo, ba.
Eta animo sorionak, 10 urte hau da etxik.
Eskerrik asko eta gomidatuta zaudete danok.
Besarka bat eta bueno, egon goaz, izango du elkarren berri. Mi esker, Andrea, eta
ba,
animo.
Ba, zuei, agur.
Hori, gune alternatibotan, gauzak modu ezberdinetan egiten dien ba, gunetan, ba, aurrek ba, portatzen da bela. Gauza ezberdinak beste ikuspegi bat aurren begietatik esaten zuen Andreak, ba, gauza ikusteko beste modua da. Eta asko dugu ikasteko guk, heldu garenok.
zara isilean galdu dituzu gerra guzti hoiek danak eta zugan oraindik ikusi nahi ez duzu nori sartzen ez direla da denborarekin oraindik ez ura Nonezkero ez hartutako erabaki gabeko erabakiz Isilean desagertzen diren espezioien antzera Itzaltzen ari zera berak horrikata zu berriz oinez Minik egiten ez duten zaldi oien marraztu dizkizuten parentesien artean bizi zera mapazar bat zera eta zure basotan barna horeinek ies batetik bestera kotxeko ardien artean eta zu zeure burua behin nola rapatu zenu
jarraitzen dugu, Txapa Irratian gurasoak saioan, gurasotasunan inguruan hitz egiten dugu, astarte gauetan, amabostean behin, eta ba, gurasotasunan hitz egiterakoan, askotan, gai ezberdinak botatzen ditugu, keska ezberdinak, baina keska horietako bat bai izaten da, ez? Gure seme alaben ba, hizkuntzan erabilera, ze hizkuntzetan biziko dien gure seme alabak, ze transmisio egiten jaun beraie guri. Telefonoan bestaldean Paula Casares daku, hau Paula, Gabon.
Gabon, baiz ere.
Bueno, Paula Casares, euskal filologa da, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da bera. Eta Euskal Herri izan ziar itzaldi ezberdinak ematen, ibiltzen zaz da, Paula?
Bai, azkeneko urteoketan ibili izan naiz Euskal Herriko enbat herritan, gurasoendako, maisu maistrendako eta ezitzaile eta aurrekin ibiltzen diren edozein zaindari motandako olako saioak ematen bai.
Beti be oinarri hartuta transmisioa edo hizkuntzaren transmisioa.
Bai, beti gure aurra, gure txikiak hiztun bilakatzeko prozesu hori hausnartzeko gaitzat eta bakotsak, bai gurasoen kasuan familiak edo irakasleen kasuan pues, eskolak edo aisialdiaren kasuan pues, itzaileak, ba, pues, erran bezala bakoitzak nola laguntzen aldion prozesu horri, ze behar duten aurrek azken batean, hizkuntze batean sentitu alizateko seguru, eroso, hori behar dugu guk, gure belaunaldi berriek, bai etxean edo bai eskolen edo bai bietan jasotzen duten hizkuntza horretan, eroso, gustora, ziur sentitzea, horrek ekarriko du luzera, pues, erabilera handitzea.
Bueno, itzale horietako batean, harpatu zintxugun, Bergaran, jardunek antolatuta, Euskara Elkartek antolatuta, eta bertan, bi ordutan, gai hauek izan ginuzen entzuteko aukera. Aipatzen zinuan, itzaldi zen sarreran, oso modu ezberdinean bizi dituztela hizkuntzak, edo hizkuntza gure aitonak, edo gure semealabek.
Bai, hola hasi nuen euskarazko saioa gogoeta horrekin eta jendeari ba nolabait egoera o planteatu nion gure oraiko aurra Bergarako aurra kasuan, ez? Ba euskaraz ikasten dute. Orrun ba euskaldunak izanen dira bai, baina euskaldunak izanta ere etorkizunean edo handitzean deus ikustekorik ez dute izanen duela 100 urteko edo duela 60 urteko bergarar euskaldunekin. Bergarrak hoiek duela hamarkada batzuetako bergarar hoiek bai euskalduna ziren, baina euskara izaten zuten eguneroko hizkuntza nagusia, segurazki herrian bizitzeko, bai laneteko, entretenitzeko aski izanen zuten eta erdara gutxi asko jakinen zuten, batzuek gehixago, bertze batzuek gutixago beharren arabera, eta bueno, euskara oroar aski izanen zitzaien herrian bizitzeko, eta zuten erdararen ezagutza gutxi asko hori plaza erdaldun batera gateko, edo Donostia hurbiltzeko, edo dena delakora, ez? Baina kontua da gure aurrak handitzean, bai euskara jakinen dute, baina gaztelania ere, aski ongi,
seguro.
Eta ingelesa ere, seguro franko ongi, eta baton batek ere frantsesa, eta batzuk lanagatik edo bertze hizkuntzaren bat, izan alemana edo txinera ikasi beharrean izin dire, eta gure aurrak torkizunean ibiliko dire txateatzen hizkuntza batean, musika entzuten bertze hizkuntza batean, urrutiko lagun batekin mintzatzen bertze batean, internetetik edo dena delako sistema batetik jetxiko dituzte entzungaiak edo pelikulak bertze hizkuntza batean. Hau da, izanen dute bertze harreman arrontez berdina hizkuntzekin duela 100 urteko euskaldunek ez zutena. Eta nik uste dut hori dela gure aurren eleaniztasuna planteatzeko kontestua, eta horretan eleaztasun horretan pues euskararekin nahiko genuken harreman hori kokatu beharra.
Ze hori da, etorkizuneko kontestu horretan, edo nik uste dut gaur egungo kontestu horretan bebai, eleaniztasun horretan autua izango da garrantzitsua, baldin eta nahi baldin badu euskarazko bizitzar, euskarak bizitzea, hori, autua izango da, erabaki beharko da, ero...
Bai, hori da, hiztun batek baldin badakizki ongi gainera, hizkuntza bat baino gehiago, norabait eskuan du, zautatzea zertan mintzatu, eta badira egoera batzuk haiekin dakartenak hizkuntza bat erabiltzea, pues lan egoera batzuk, edo bertze egoera nolabait instituzionalizatuagoak, baina haunitzaldiz iztunok gure artean, harreman informaletan, adiskidetasunezkoetan, lagun artean, baita bikotean, familian, hautatzen dugun hizkuntza da, benetan autu bat posoinarritzen dena gehienetan oso elementu zu hizkuntzarekin du harreman estuagoa, zein hizkuntzetan setintze garen erosoago, edo eta orduan ikusten dugu nola gure aurren autu hoiek, hizkuntza autu hoiek etorkizunezkoak, ba nola behar ditugun ja orai hasi elikatzen, ez? Eta elementu subjektibo hoiek oso garrantzitsuak dira hizkuntza autuak, euskararen aldeko hizkuntza autu hoiek elikatze aldera.
Eta nola elikatu etorkizuneko autu hori? Ze, claro. Ba, ez da erresa.
Bueno,
edo bai.
Iztunok hizkuntzekin harremanak nola para ditugu, ez? Hau da, hizkuntzak beretu egiten ditu iztunak, ez bakarrik ikasi, ez bakarrik jaso, baizik eta beretu, beretakotu, eta prozesu horretan iztunak loturak, estuagoak edo ez hain estuak egiten ditu hizkuntzekin. Gun nolabait dugun erronka belaunaldi txikiekiko da, hain zuzen ere, ba alik eta harreman aberatsena, estuena, osoena izan dezatela euskararekin, ez bakarrik eskolara mugatua, ez bakarrik hizkuntza akademiko gisa landua edo erabilia, eta horrek ekarriko du luzera geroko hizkuntza autu hoietan, ba gure aur elean iztunak diren aur hoiek pues euskara ere erabiltzea eta euskarari atxikia izatea, bizitzea, ez? Eta hori betetzeko, hau da, nola bete hizkuntzaz balionez eta arrazoi subjektiboz eta pues hori betetzeko pentsatu behar dugu haurtzaroa oso oso importantea dela. Eta aurrak ze harreman duen hizkuntzarekin, familian, eskolan, eskolatik kanpo. Hori da nola baite, bueno, pues sektores berdinetan egin behar den hausnarketa.
Apaitu txuzu sektores berdinak edo faktores berdinak, etxea, eskola. Askotan pentsatu aldou ba dereduan ikasten da ben seme ero alaba batek ja ziurtatu daukala bere autua euskalduna izatea. Eta hor datu batzuk ematen zinu zen, ematen dituzu zure itzaldietan, pixkatau ba, jartzeko zalantzan, ez? Zenba denbora pasatzen da ben eskolan gure aurrek urte baten?
Bai, azken batean, nik nolabait ohartarazi nahi izaten diet, bai familiei, bai bertze nolabait eragilei, eskolakoi edo, hizkuntzaren nolabait bizitzea aurren aldetik behar duela alik eta zabalena. Familiaren kasuan euskara izan delakoz lehen hizkuntza aurrarena, ba hori ere ez da nolabait betiko bermea. Euskararen transmisioa sendotu behar da erabileraren bidez. Eta ba gurasoek nolabait kezka hori izan dezakete, nolabait guk eman dugu etxean hizkuntza, etxean euskaraz egiten dugu, baina badakigu aurrak hartu duen ama hizkuntza hori bere eguneroko erabileran sendotu behar du. Beretu beharko du aurra eta erabilera hori egiten da etxetik kanpo ere. Orduan nolabait ba gurasoei hori ikusaraztea. Gero guraso honitzek ere pentsatzen dute igual etxean ez dute euskaraz egiten ez dakitelakoz, baina eskolaren esku uzten dute euskara ikaste prozesu hori eta egia da eskolak bere lana egiten du eta egiten du arrontongi, baina eskolak mugak ditu eta lehenbiziko muga denborarena da. Uste dugun baino askoz ere denbora gutiago ematen dute aurrek ikasgelan. Eta egitea kalkulua da modu bat harritzeko eta konturatzeko benetan zemugatua den eskola gure aurren bizitzan duen pisu nolabai kuantitatibo edo denboraldetik. Aurren esna orduen edo nolabait aktibitate orduen 15% baizik ez du hartzen eskolan ikasgelan ematen dutena. Orduan horrek eran edu bizitza asko gelditzen dela eskolatik kanpo. Eta ideia bat konduan hartu behar dena eta funtsezkoa dena da eskolan ikasten dela hizkuntza bai, baina eskolatik kanpo ere ikasten dela. Eta orduan sortzen zaiku eskolaz kanpoko eremu hori hizkuntzaz jabetzeko, hizkuntza beretzeko edo beretzen segitzeko eremu oso importantea.
Bueno, Paula, eta beste kontu bat bai, igual zure idatzetan, elkarrezketa ezberdinetan entzun dotzuguna da, transmisioa oin arte ezagutzen ginoan edo ulertzen ginoan, ba, gurasoek seme alabei egiten duten hizkuntz transmisio hori. Irakurri dutugu kontrasko transmisio bat, ero alderantzizko bat ba, posible dala, ez? Hau da, etxe ez euskaldunetan, umeak ekartzea hizkuntza etxera.
Bueno, bai, beitu, gure hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipenaren azalpenak egiteko beti hizkuntza transmisio kontzeptua erabili izan dugu. Baina transmisio kontzeptu horrek gauzak oso modu jakinean azaltzen ditu. Badire batzuk transmititzen dietenak bertze batzuei, kasu honetan hizkuntza. Eta transmisio edo hizkuntza emate hori norazko bakarrekoa da. Goitik bera, gurasoengandik aurrengana familiaren kasuan. Eta kontua da, eskema horrek ez digula balio gaur egun gure aur guztiak nola ari diren euskaldun bihurtzen, bilakatzen azaltzeko. Eta kontua berri biztako adibide bada, zuk aipatu duzuna, ez? Hainbat etxetara aurren bidez sartzen da euskara. Hau da, hainbat familiatan aurrak izan dira behetik gora hizkuntza berria ekarri dutenak. Eta orduan, etxe horietan ze gertatzen da? Ez da deus gertatzen? Eta egoera horiek ez du aztertu transmisioan oinarritu den soziolinguistika ohikoak. Eta transmisio kontzeptuan oinarritu den ikermolde tradizional horrek ere ez dio behar bezala erreparatu hizkuntza ikasteko prozesuan ze eragin handiak heldu zaizkion aurrari bertze aurrengandik. Hau da, ezker eskuin garatzen diren eragin horiek, adinkideen arteko eraginak, arrunt importanteak dira aurrak hiztun bilakatzeko bidean. Orduan, nik agerian utzi izan dudana da transmisio kontzeptu hori gaur egun estuegia zaigula. Eta gure familiak ba, heterogeneoagoa dira hizkuntza aldetik, eta guk dugun erronka da belaunaldi berriak alik eta aur gehien eta alik eta familia gehien hartzea. Eta transmisio kontzeptuak uzten ditu, adibidez, guraso euskaldunik ez duten familiak kanpo. Eta ordu nik horren tokian proposatzen dut hizkuntza sozializazio kontzeptua. Niretako baliagarriagoa da gaur egun dugun egoera azaltzeko eta lan egiteko.
Bueno, horrekin gelitzukoa, hizkuntza sozializazio horrekin. Eskerrik asko, Paula, hemen izatearen.
Eskerrik
asko, Paula, hemen lapurtuko denbora gehiago, eta...
Lasai, nahi duzuen artio.
Oso ondo, Paula, ba, placer bat izenda. Eskerrik asko.
Vale,
venga,
gauza bera. Agur,
ondo, segi, aio...
Betia itzera egiten bideak osondo oroitzen ez duzunetik zehazki astu nahi zenukenera. Orduan ez genekielako egia esan orain ere. Eman ta eman gutxitu nola liteke. Eta zure isiltasunengatik gutxitzen doan gure hizkuntza honek ere ez dio izenik ematen. Igatzen zaizkigu begiak basamortutzen gubiak.
Bueno, ta Paula Casaresen hitzak, lujo bat hemen gurasoak saioan elkarrizketak ukitzia. Hizkuntz transmisioa baino, hizkuntzan sozializazioa aldarrikatzen dau Paula Casaresek, entzun dugu kontzeptua beste hainbat lekutan bebai. Bebai da zerbait ezberdina oinarteko diskursotik, euskalgintzako diskursotik. Eta aurrerengo dugu irratsaioan eta gure ikasturte honetako edo urte honetako azkenengo irratsaio honetan. Urte aberatza esango nuke nik gurasoak saioan azkenengo urte honetan egonkortu ditugu hainbat kolaboratzaile, hainbat proiektuekin harremana Sabeletik mundura aipatu dugu, Unai Alkortaren ahotsa entzun dugu hemen behin baino gehiagotan, eta bere ahotsa ez baldin bada, berak jartzen dituan gaiak edo artikuluak komentu izan ditugu, eta lujoa da, holako proiektuak izatea lagun eta onduan eukitzia, holako irratxa bat egiteko. Eta nahi alkorta aipatuz, aipatuko du bai txiklik eta itxaro. Beste urte honetan, 2015 urte honetan bebai, hemen izan dulako bere ahotsa eta bere gaiak gurasoak saioan. 2015 urte honetan bebai guraso.eus sartu da bete-betian gurasoak saioan, eta bertatik hartu ditugu kolaboratzaile ahots eta elkarrizketa asko. Gurasotasuna bizitzeko modu ezberdin asko da, liburuak milaka irakurri dituzu, korronte ezberdinetakoak. Segurazki etxe bakoitza mundua da, guraso bakoitza mundua da, ume bakoitza mundua da moduan. Hemen irratsaio honetan hemen Bergaran bertan elkartu gazen guraso asamblada edo aur eta guraso asambladaren berri eman izan dugu, eta gabon hauetan abenturaren 30ean izango dugu bebai guraso asambladak aur eta guraso asambladak antolatutako ekintza Bergarako gazte asambladakin batera eta Eusokoko lagunekin batera. Egun berez izan tolatu abenduaren 30ean. Hama bisetan, hemen ondikan bukatzeke daren buru hundiak aterako ditugu gaztetxetik plazara, kale jira batean. Hori izango gabeko goizeko amabitako, eguardiko amabitako lehen zita horrekin hasiko eguna. Gero baskari bat izango dugu, baskari horretan izen emoteko aukera badago. Guraso asambleako emailera idazten mesutxo bat eta ondoren munduko jolasak izango ditugu. Munduko jolasak hemen Bergaran martxan dagon egitasmo auzoko egitasmoan eskutik era bertako munduko txoko ezberdinetako jentia gerturatzen dan beraien kulturetako jolas ezberdinak erakusteko, guk ikasteko eta guk bat zerbait ere prestatuko dugu. Abenduaren 30ean hori, hemen Bergarako kartzela sarrian.
mila kilometro zeru.
Nahi da benak, ausartzen denak, ba, gertu datu daia, Bergarako kartzela sarrera, eta bizi gurekin egun berezi hori.
Zeharkatu gauaren luzea ibili eta egun argiz ezkutatu hankako doltzeraino neure muga marraztu. Baina beste behin ere aldatu dut munduaren azalera zure azalaren gatik nire arramazka zakarra zure lastanbaren gatik ta neurea ez den itzal bati beti ira kolo.
Eta esan dugu gorko gratxaio hau beste tamaino motzo izango dala. Baina bueno, motza izango izatearen eskaxagoa ez. Bi elkarrizketa nagusi izan ditugu gorko honetan. Astraraino joango, azkernikaraino, hango proiektu ezberdin bat ezagutzera, gune kakotxa artean alternatibo, gune autogestionatu, gazte asambladaren kokaleku dan Astra horretan, gazte asamblada eta beste hainbat kolektibon kokaleku dan gune horretan, Astra txiki sortu baitzan, oindala urte eta ia bi urte, eta ba, berriak bertako kide dan Andreakin hitz egin dugu, berau ezagutzeko, eta bertan bizi dituzten erronkak, bizi daben egunikotasuna bai, ba, saiatu gazemen botatzen. Eta Gernikatik hasi bagaz, Nafarra baldera jungaz, bertako unibertsitateko irakasle da Paula Casares, eta transmisioan inguruan hitz egin dugu. Askotan guraso moduan arduratzen gaitzulako gure semalaben hizkuntzak hizkuntza zein izango dan. Askok nahi dugu gure semalamak semealabak euskaldun izatea. Euskeraz bizitzea etorkizunean eta honek ba kezka sortzen dozku edo ez, baina modu natural baten edo arriskoa ikusi alditzu honetan, ez? Eta jende askok honen inguruan badauzka bere zalantzak, bere galderak. Paula Casaresek bere hitzaldietan nik uste modu txukunean adierazten da bela egin beharreko bideak zeintzu dauzkon estrategia ezberdina zeintzu dien eta gorko honetan irratixan behori egin dago, ez? Guzo gustura bentzaten zu jau hemendik. Eta hizkuntzaren transmisioa biharrean hizkuntzaren sozializazioa aldarrikatu dago. Ez dela bakarrik oiti berako, ezik eta beste faktore batzu kondokuenak beti gorakua bai, hor darela. Eta honekin amaituko dugu gure gaurko gurasoak saioa. Gaurko honetan, esan bezala, anariren aurrekari penalak izan ditugu. Zure aurrekari penalak izaneko diska, txapa irratiko kide guztiei eskainita. Beste ibare, mendik datorren urtean, elkarren entzungo baselakoan, animo eta ondo bukatu urtea, eta ondo hasi urrengoa.
Beste behin zeure buruari biziraun diozunez. Behingoz erabaki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraisten neurtuari ekitea, zukorren beste denboran eta horren besteko afanea.